Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү сунуштайбыз. Бүгүн 7-декабрь, күнгө 6-чы күн. Бул чыгарылышта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Улуттук коопсуздук комитети салык кызматынын төрагасы менен анын орун басарын кармады. Камактагы ишкер Имамидин Ташев соттук отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эс күчүн жоготту. Түштүк Кореяда саясий кризис уланып, президенттин өзүнүн партиясы аны кызматтан кетүүсүн талап кылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында Грузиядагы саясий кризистерди талдайбыз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, дегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Бишкектеги номур биринчи тергөө абагында жаткан Имамидин Ташевдин абактагы мөөнөтү 2025 жылдын 8 февралына чейин узартылды. Ишкердин бөгөт чарасы 6 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралды. Бул сот отурумдун аягында белгисиз бир нерсе менен Ташев мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эс күчүн жоготкон конвойлор аны кармап калышты. Атайын кызмат Ташевди быйыл 22 апрелде камаган, ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Имамидин Ташевдин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда УКМК кызматкерлери кармап камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Адвокат тергөөчүлөр үйүнөн Ташевдин ишине байланыштуу 4 чисти алып кеткенин айтып, өзүнүн кармалышын кесиптик ишмердигине байланыштырган. Бишкектеги номур биринчи тергөө абагында жаткан Ташев кыйноого кабылганы тууралуу актан кат жазып, аны адвокатынан июнь айында апасына берип жиберген. Катта 11, 12, 13 июнда аны тергөө абагынан жактоочусу жоголуп чыгып, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого алышканы жазылган. Ал топтолуту коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эсеп палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмүндө системалуу түрдө пара алуу жана берүү фактысы аныкталганын кабарлады. Маалыматка караганда, бөлүмдүн КММ аттуу жетекчиси кызмат абалынан пайдаланып, аудитордук текшерүүлөрдүн жылдык кварталдык пландарын даярдоодо жана түзүүдө текшерүү объекттери боюнча инспекторлорду бөлүштүрүүдө туруктуу коррупциялык схеманы түзүүгө шектелип жатат. Ушул эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пара алуу фактысы менен чек ара кызматынын аскерлери кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында айтылгандай, чек ара кызматынын 2 аскери ири өлчөмдө акча алган үчүн Кыргызстанда кылмышка шектүү чет элдик жарандын из жашырып кетишине көмөктөшүүгө аракет кылышкан. УКМК чет өлкөлүк шектүүгө Кыргызстанда ири суммадагы акча төлөө милдеттендирилгенин жана өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын билдирди. Ал шектүү Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш тутоонун мүчөсү менен бирге аскер кызматкерлеринин жардам аркылуу чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган. Эл аралык кабарлардан Румыниянын Конституциялык соту президенттик шайлоонун биринчи айлампасынын жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим экинчи тур жүрүп жаткан мөөнөтүнө мурда добуш берүү учурунда кабыл алынды. Бул тууралуу 6 декабрда Азаттыктын румын кызматы жазды. Маалыматка караганда, Конституциялык соттун чечими арызданууга жатпайт. Соттун чечимине ылайык, Румынияда президенттик шайлоонун биринчи айлампасы кайрадан өткөрүлөт. Бул тууралуу толук маалымат жарыялана элек. 24 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун биринчи турунда румындарды бириктирүү үчүн Альянс ашынган оңчул партиясынын мүчөсү болгон Европа биримдигин жана НАТОну сындап жүргөн Келин Жоржеску жеңишке жеткен. 5 декабрда борбор калаа Бухаресте 3000 адам Румыниянын Европага багытын сактап калуу талабы менен чыгышкан. Азаттыктын румын кызматы жазгандай, акцияга чыккандар Бухаресттеги университеттик аянтта чогулуп, эркиндик жана Европа деген урандарды кыйкырып турушкан. Экинчи турда Жоржеску Румынияны сактоо союзу либерал партиясынын талапкери 2020 жылдан бери Кымпулинг шаарын башкарып келаткан биринчи турда добуштардын 19.18% алган Елена Лоскони менен ат салышмак. Ал тапта Казакстандын Мангистау облусунун Актау полициясы акимчиликтин имаратынын жанында белгисиз адам өзүн өзү өрттөп жиберген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Иш өз жанын кыюуга жеткирүү беренеси менен ачылганы маалым болду. Жергиликтүү Лада басылмасы ал адам 5 декабрда облус жетекчисине жолугуу үчүн келгенин жазды. Маалыматка караганда, ал бейшемби күндөрү жарандар кабыл алынбайт деген жоопту уккандан кийин акимчиликтин кире беришинде бензин чачып өзүн өрттөп салган. Полиция жана акимчиликтин кызматкерлери өрттү өчүрүп, тез жардам кызматын чакырып, жаралануучуга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөнү маалымдалды. Жаран Актоо шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында бейтаптын абалы оор. Түштүк Кореяда президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетүүсүн анын өзүнүн партиясы талап кылды. Бийликтеги элдик партиянын лидери Хан Дон Хундун айтымында президенттин кызматта калуусу демократия үчүн коркунуч жаратат. КБС телеканалынын маалыматына ылайык, 6-декабрдагы партия жетекчилигинин кезексиз жыйынында анын лидери президент кызматында кала турган болсо чоң тобокелчилик жаралышы мүмкүн экендигин айткан Хан Дон Ху президент менен жолукканын, бирок ал жолугушууда анын пикирин өзгөртө турган эч нерсе укпаганын кошумчалаган. 4-декабрда Түштүк Кореядагы эри оппозициялык күч саналган демократиялык Тобуро партиясы президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылып импичмент жарыялоого чакырган. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 7-декабрда коюлат. Долбоор парламент тарабынан кабыл алынса, президенттин ыйгарым укуктары жана милдеттери токтотулуп, премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, тареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, камактагы ишкер Имамидин Ташев бүгүн 1 май райондук сотундагы отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эс үчүн жоготту. Конвойлор аны кармап калышты. Ушул эле отурумда судья аны 2025 жылдын 8 февралына чейин камакта калтырган. Ишкердин сот отурумуна кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып келди.
Сегиз айдан бери камакта отурган ишкер Имамидин Ташев бүгүнкү сот отурумунун аягында өзүнө кол салып, мойнун белгисиз нерсе менен бир нече жолу тилип жиберди. Конвойлор аны токтотууга аракет кылган учурда ал эс үчүн жоготту. Ага шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында медициналык жардам көрсөтүлгөн соң кайра Бишкектеги №1 тергөө абагына алып кетишти. Саламаттыкты сактоо министрлиги анын өмүрүнө коркунуч жоктугун айтууда.
Текшерүүдөн кийин дарыгерлер жара түстүртөн экенин, кан тамырлар жабыркабаганын жана олуттуу кан жоготпогонун аныкташкан. Оорулууга керектүү жардам көрсөтүлдү. Анын ичинде жаратка алгачкы хирургиялык дарылоо жүргүзүлдү. Канааттандыраарлык абалда амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү,
деп билдирди министрликтен. Ишкерди кайра камакка алып кеткен учурда анын апасы Сайыпжамал Абдыкайымова эсин жоготуп кулады. Бүгүнкү сот отурумунда Имамидин Ташевдин бөгөт чарасы каралып, судья Чыңгызбек Бердимуратов анын камактагы мөөнөтүн 2025 жылдын 8 февралына чейин узарткан. Ташевдин адвокаты Самат Матсаков судьяга арыз жазып, сот процессине катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү суранган эле. Адвокат Нурсултан Жаныбеков дагы кесиптеши Матсаковду сот процессине катыштыруу үчүн судьяга өтүнүч келтиргени менен судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Жактоочу Нурсултан Жаныбековдун айтымында Ташевдин иши боюнча далил катары топтолгон документтер, видео тасмалардын баары камактагы адвокат Самат Матсаковдун колунда болгон.
Бардык ушул чогултулган материалдар, бардык топтолгон кагаздар жана кылмыштын көчүрмөлөрү бүттүгү Матсаковдо болчу. Анан Матсаковдон мен азыр ал материалдарды каякта экенин мен билбейм.
Адвокат Самат Матсаковду 29 ноябрда атайын кызмат кармап бараткан учурда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, УКМКнын кызматкерлери үйүн тинтип, Имамидин Ташевдин ишине байланыштуу 4 исти алып кеткенин айтып, мунун баарын кесиптик ишмердиги менен байланыштырган. Матсаковду 1 май райондук соту 30 декабрга чейин камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелер менен иш козголгон. Адвокат өзүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Бүгүнкү сотто да Имамидин Ташев адвокатын камалышы жана өзүнүн буга чейинки кыйноого кабылганы тууралуу буларды билдирген.
Адвокаттын камалышы түздөн түз менин айымдан, менин ишимдин айынан болду. Биздерди токтолгон далилдерди жаап жашыруу максатында болду. Бирок буюрса адвокаттарыбыз бүт далилдерди сотко каалагандай кылып өткөрүп беребиз. Июнь айында катуу бир пытка, мындай айтканда уртокмокко кондукту башынан өткөрдүм. Мен бул нерсе эч качан дайын эмес болчумун. Бул жашта ар жайгашкан жерлерде күндө күн алыс мени Тилекман Куренов менен сүйлөштүрүшүп өздөрү. Эмне деп сүйлөшүшүм керектигин текстин дагы өздөрү жазып берип атты. Биз сүйлөшүп аткан ар бир видео сүйлөшүүнү өздөрү башка телефонго фиксация кылып атышты.
Буга чейин Улуттук Коопсуздук комитети кыйноо тууралуу маалыматты четке кагып, аны чындыкка дал келбесин белгилеген Имамидин Ташевдин кийинки сот отуруму 17 декабрда уланат. Камактагы ишкер буга чейин да абактан өзүнө кол салып, шаардык ооруканадан операция жасалып, кайра абакка которулган. Анын жакындары буга чейин президент Садыр Жапаровго кайрылып, аны үй камагына чыгарууну суранган. УКМК Имамидин Ташевди быйыл 22 апрелде кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. 41 жаштагы Имамидин Ташев курулуш тармагындагы ишкер катары белгилүү. Ал негиздеген KG Group компаниясы 2013 жылдан соң Бишкекте көп кабаттуу турак жайларды куруп келген. Аталган үйлөрдүн айрым тургундары бул объектилерде көйгөйлөр бар экенин айтып чыгышкан. Ишкерлик менен алектенген Ташев 2021 жылкы президенттик шайлоого ат салышкан. Анда ал 17 талапкердин ичинен 6-нчы болгон. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай укук коргоочу Азиза Абдырасулованы кепке тарттык. Ал ишкер Имамидин Ташев кабылган окуя жана камактагы башка активист саясатчылардын жагдайлары тууралуу суроолорго жооп берди. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Азизай, мына камактагы ишкер Имамидин Ташев соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен моюнун бир нече жолу тилип жиберип эсин жоготконун баарыбыз көрдүк. Ал буга чейин өзүнүн адвокаты камалып, аны менен чогуу далил буюмдары алынганына нааразылык катары жасаганын айтты. Өзү буга чейин ошол кыйноого кабылганын да катар кылуу жазган. Тергөөдөгү жана соттогу басымдар ишкерди ушуга жеткирдиби?
Мен Имамидинди өзүм мындай жеке тааныштыгым жок экен, бирок чынында мага өзү кайрылып кат чыгарган, ушундай кыйноого кабылып аткандыгы боюнча аны мен ачык эле жарыялаганмын. Анан бүгүн башка бир жумуш менен 1-май райондук сотко барып калдым эле. Ошол жерде күбө болуп калдым да ошол окуя болуп атканына. Чынында мойнум кескилептир. Андан кийин 4-нчү больницага алып кетишкенде, ооруканага алып кетишкенде бардым ал жерде дагы. Анан кайра абак тергөө абагын алып кетишти. 3-4 секундадай жанында болдум. Башым көтөрө алган жок, бирок жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн. Эми буга кандай болгон убакта дагы тергөө дагы, соттун жүрүшү дагы мыйзам чегинде болуш керек да. Анан бул жигиттин мен билгенден, мына коомчулук билгенден көптөн бери эле кыйноо фактылары жөнүндө айтып атат. Анан өзүнүн баягы адвокаты, жактоочусу камалып кетти. Жактоочу менен кошо жактоочунун чогулткан, мунун жактоо үчүн керек болгон материалдары кошо алынып кетиптир да. Эми азыр башка адвокат коргоп баштады, бирок бүгүн мен укканым боюнча адвокат тараптан бир нече өтүнүч келтирилиптир сотко. Анын бирөөсүн дагы канааттандырбаптыр да. Анын негизгилери ошол тергөөчүлөр тарабынан баягы тинтүү учурунда алып кетилген материалдарды алып толук кандуу коргоо мүмкүнчүлүк түзүү боюнча иши кылып көптөгөн өтүнүчтөрдүн бирөөсү дагы канааттандырылбады дейт. Анан эми мындан мурун токко тартылганын, уруп сабоого, кыйноого кабылганын жазган. Деги эле бул деген маякы нааразылык акциянын бир түрү да, өзүнүн өмүрүнө кол салуу деген. Кээде ачкачылыкка барат, кээде өзүнүн өмүрүнө кол салат, венасын кесет дегендей ошондой өзүнө өз өмүрүнө кол салуу, бул деген бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ошол өзүнө карата болуп жаткан мыйзамсыздыкка карата нааразылык билдирүүсү деп эсептейм. Эми буга чейин деле бул бийлик эмес, мындан мурунку бийликтердин учурунда деле мындай окуялар болуп келген. Эми коомчулук жакшы билет, тарых унутпайт. Убагында азыркы президентибиз Садыр Нуркожоев дагы ошо ал кезде башка президенттин убагы болчу, ушу тергөөдө тергөө абагындагы шарттын начарлыгына нааразылык билдирип ушундай мойнун кескен факты тарыхыбызда бар да. Ошондуктан биз муну өтө чоң сигнал катары кабыл алышыбыз керек жана тергөөчүлөр, соттор, али көзөмөл органдары мындай фактыларга терең көңүл бөлүш керек.
Ушул тапта абакта жаткан саясатчы Темирлан Султанбеков мыйзамсыз камалганын айтып, мына 24 күндөн бери ачкачылыгын улантууда. Дагы бир активист Мелис Аспеков да айып изоляторунда мына 30 күндөн ашык ошол кармалып жатканына нааразылык билдирип, ачкачылык кармап баштаганын жарыялады. Бул окуялар эмнеден кабар берет?
Бул окуялар эң биринчи тергөө абактары, убактылуучу кармоочу жайлар жарандык көзөмөлгө болуптурчу да маалымалы менен жарандар, укук коргоочулар, прокуратура менен чогуу же болбосо акыйкатчы институт менен биргеликте ушундай барып байкоо жүргүзүп, көзөмөл жүргүзүп кармалып тургандар менен жолугушуп турчу элек. Акыркы кездерде мындай өтө оор болуп калды. Бул биринчиси, көзөмөлдүн жоктугу. Экинчисинен кайра эле ошо 24-нчү жылда бир нече өлүмгө байланыштуу окуялар болду. Өзүнүн өмүрүнө кол салган же болбосо башкага кол салган ушундай окуялар тергөө абактарында орун алып келе жатат да. Темирлан Султанбековдун абалына мен өтө тынчсызданып атам. Бул 20 күндөн ашып калган ачкачылыкта жатуу деген бул адамдын өмүрү үчүн өтө коркунучтуу. Ошондуктан мен тиешелүү органдарды, ушу акыйкатчыларды, врачтарды айтат элем, анын өмүрүнө, мындай ден соолугуна тыгыз көзөмөл кылуусуна чакырат элем. Ал эми Мелис Аспековдун иши боюнча бул ШИЗО деп коет, ал штрафной изолятор деп коет. Ал жерде 37 күн деп окудум мен. 37 күн болду ошол жерде турганына деп. Бул деген мындай акылга сыйбай турган нерсе да. Анан мен билбейм, ал Мелистин адвокаты ким кабар алып атат, ким көзөмөл кылып атат, эмне себептен ошол тергөө абагынын жетекчилери буга көз жумуп ал жигитти ШИЗОго калтырып коюп атат. А ШИЗО бул подвалдагы жайгашкан камера, ошондуктан ал жерде суук экенине көзүм жетип турат. Анын 37 күн кармаганга эч кандай мыйзам тергөө абагынын ички документтери дагы жоболору дагы жол бербесе керек да. Буга дагы мен көңүл бөлөт аскер прокуратурасы, анан ошол ГСИНдин жаза аткаруу кызматынын өзүлөрүнүн дагы юристтери бар, алиге атайын юристтер, спец прокурорлор бар, ошолор көңүл бөлүшү керек тез аранын ичинде.
Ушу негизи ошол соңку мезгилде кармалган саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар жана башкалар ушул кармалган соң кыйноого кабылганына көп даттанып келишет. Өзүңүз да белгилей кеттиңиз. Анан анын ичинде эң жөнөкөй эле кыйноо катары сурак 10 сааттан 20 саатка чейин созулуп жатканын айтышууда да. Сиздин байкооңузда ошондой болуп атабы?
Болуп атат. Мына түнү менен болгон сотторго өзүбүз күбө болуп атабыз. Кечинде башталган сот таң атканча чогулуп атат. Ошол эле башканы айтпайлык, адвокаттар же болбосо белгилүү эле активисттер кармалган учурда түн ичинде сурак болгондорун айтып атышат. Анан адвокаты жок суракка кабылгандарын айтышат. Мындай окуялар эми күндө эле болуп турат. Мен биздин айтып атканыбыз бул бизге жеткен гана маалыматтар, а бизге жетпегендери канча?
Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми эл аралык темага кайрылып алалы. Түштүк Кореяда саясий кризис уланууда. Эми президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетүүсүн анын өзүнүн партиясы талап кылды. Бийликтеги элдик партиянын лидери Хандон Хундун айтымында президенттин кызматта калуусу демократия үчүн коркунуч жаратат. Буга чейин оппозиция мамлекет башчыга импичмент жарыялоого чакырган. Буга Юн Сок Йолдун күтүүсүз аскердик абал жарыялап жибериши түрткү болду. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Сеулдагы парламенттин алдында президенттин бийликтен кетишин талап кылгандар 6 декабрда да чогулду. Ал эми имараттын ичинде оппозициячыл партиянын депутаттары президентти камагыла деп кыйкырып турушту. 7 декабрда доошко коюла турган импичмент жараянын бир гана оппозиция өкүлдөрү эмес, бийликтеги президенттин өзүнүн партиясы дагы колдой турган болуп калды.
Президент керек болсо аскердик абал жарыялаганы туура эмес болгонун мойнуна албай жатат. Ошондуктан эгер президент Юн Сок элге мамлекет иштерин башкарууну улантууга мүмкүнчүлүк беришсе, чоң тобокелчилик жаралышы мүмкүн. Ал дагы бир ирет аскердик абал жарыялап, Корея Республикасын жана анын жарандарын дагы чоңураак коркунучка кептеш ыктымал.
Буга чейинки маалымат жыйында Хандон Хун президентке импичмент жарыялоо жараянын колдоодон баш тарткан эле. Кийинчерээк президент 3 декабрда аскердик абал жарыялаган маалда оппозиция лидерлерин жана өзүнүн партия жетекчисин дагы камоого буйрук бергени ачыкка чыкты. Бул маалымат Хандон Хундун пикирин өзгөртүүгө түрткү болду. Оппозиция 300 орундуу парламентте ансыз дагы көпчүлүктү түзөт. Бирок импичмент жарыялоо үчүн кеминде 200 добуш керек. Ал үчүн бийликтеги партиянын 8 гана депутаты кошулса жетиштүү болот.
Калкка мыйзамсыз, конституцияга каршы келген аракеттери менен коркунуч жараткан президентке бир да секундка улуттук иштерди башкарууга жол бере албайбыз. Биз тезинен аны бардык милдеттеринен четтетип, анын тагдырын эл чечиши керек.
Деди оппозициядагы башкы партиянын лидери Ли Джамен. Июндун 3 декабрдын кечинде күтүүсүздөн аскердик абал киргизүүсү өлкөнү НЕС ал эми каржы базарын олку-солку кылды. Президент өз чечимин Түндүк Корея менен өлкө ичиндеги мамлекетке каршы күчтөрдөн тараган коркунуч менен байланыштырган. Адистердин айтымында бул кадам тышкы маселе, ички саясий маселелерге байланыштуу болгон. Бирок анын буйругун депутаттар аскердик абалга карабай, эптеп парламентке кирип, добуш берүү аркылуу бир нече сааттын ичинде жокко чыгарды. Социологиялык борборлор жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, Түштүк Кореялыктардын 10-7 импичментти колдоорун айтышкан.
Дээрлик бардык жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү кызматтан кетишти. Президенттик администрациядагы азыркы абалды эске алуу менен өкмөт мындан ары кандай иш алып барат айтуу кыйын. Юнга импичмент жарыяланса да, жарыяланбаса да кырдаал абдан олуттуу. Азыр эми Юнгдун администрациясында ким иштегиси келет? Бул абдан чоң көйгөй.
Дейт Мионжу университетинин профессору Менжи Шенюль. 63 жаштагы Юн Сук Ёль аскердик абалды жокко чыгаргандан бери коомчулукка чыга элек. Эч кандай кайрылуу да жасаган жок. Анын рейтинги соңку күндөрү рекордтук 13% чейин төмөндөп кетти. Ал бийликке 2022 жылы президенттик шайлоону жеңип келген. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакиров, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалганын бүгүн 6 декабрда кабарлады. Атайын кызмат аталган жетекчилердин электрондук товардык транспорттук кошунма кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги аныкталганын билдирүүдө. Мунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев апта башында коррупцияга шексин алып кармалган салыкчылар тууралуу түшүндүрмө берген жана жетекчилерге чейин камакка алуу болоорун эскерткен. Бул окуялар кыргыз өкмөтү улам улам салыктын жаңы түрүн киргизип жаткан учурга туш келди. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Азаттыктын өкмөттөгү ишенимдүү булактары Исламбек Кыдыргычев 5 декабрда камакка алынганын ырасташты. Бир күндөн кийин салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов атайын кызматта сурак бергени белгилүү болду. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча кандайдыр бир түшүндүрмө бере элек. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев апта башында салык кызматынын Бишкек шаарындагы райондук башкармалыктарынан жетекчилеринин камалышы тууралуу маалымат берген. Анда салыкчылар электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга байланыштуу коррупциялык схема түзүп алганын айткан.
Азыр кээ бирлер айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак акциздей товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар бизде жүргүзүлүп, иштин алкагында Бишкек шаары боюнча ЭТН-нын көмүскө экономиканын обороту 3,12 миллиард сом түзгөндүгү такталды.
Парламентте депутат Эльвира Сурабалдиева бул окуяга байланыштуу өкмөт башчы салык кызматынын төрагасы кызматтан кетиши керектигин айткан. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Айдил Байсалов жооп кылып, социалдык тармактагы баракчасында эл өкүлүнүн коррупция элдин ишеними кеткени тууралуу дооматтары суу кечпейт деп жазган. Акылбек Жапаров анын отставкасы тууралуу талаптарга үн каткан эмес. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде бул окуя салык системасында коррупцияга жол ачкан жагдайлар жоюла электигинен кабар берет.
Эгерде салык көбөйүп кеткен учурда, салык төлөмдөрү көбөйгөндө айрым жетекчилер ойлоп калат окшойт да, балким бул планды аткардык, кудайга шүгүр жакшы деп анан анча мынча иш кыштарды барып калышы мүмкүн. Кечээгедеги Камчыбек Кыдыргычевич айткан иштер болсо, бул жерде бул гана чөп начальник налогу эмес, бул өтө чоң коркунучтуу система болот атат, коррупциялык аткаруу системасында, салык жыйноо системасында толук мүмкүнчүлүк болгон экен. Ошондуктан болсун, Акылбек Үсенбекович, ал өзү салыкчы, салык системада иштеген мыкты билет, а адатында салыкты өзүкө зомо кетирет. Демек ушул киши кантип эле билбей калды, деген сөз пайда болот, ага жок табыш кыйын.
Апта башында улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик салык кызматынан Бишкектеги 4 райондук башкармалыгында жана ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгында тинтүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында райондук башкармалыктын жетекчилери баштаган 30 кызматкер кармалганы маалымдалган. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева паракорчулук жоюлбай жаткан айрым жагдайларды атады.
Коррупция менен күрөшүш чынында эле оор, анан эмне үчүн биздин коомдо дагы оорлошуп кеткен? Себеби бизди нам сезимге дагы абдан батып калган. Көптөгөн жылдардан бери биз коррупцияны жашоонун бир бөлүгү катары көрүп калганбыз. Ансыз мындай ишти бүтүргөнгө мүмкүн эмес. Кайсакка кайрылбайсың, сен сөзсүз түрдө пара берип, анан ишин күтөт деген аң сезим бекип калган үчүн дагы бул нерсе оор деп айтса болот. Экинчи жагынан мамлекет менен жарандардын ортосундагы ишеним күчөтүш керек. Эгерде ишеним болбосо, бул дагы өзүнүн кесепетин бербей коёт.
Финансы министри Алмаз Бакетаев октябрь айында Кыргызстанда коррупциядан бюджетке 46 миллиард сом өндүрүлгөнүн билдирген. Бирок бул каражат качан, кайсы маалда, кимдерден өндүрүлгөнүн тактаган эмес. Ташиев жайында атайын кызматтын жарым жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып жатып, бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык каражаттын теңинен көбү, тактап айтканда 50 миллиард сому өндүрүлгөнүн маалымдаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Ушинтип Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча тактоо иштери аяктаганы расмий жарыяланды. Узак жылдардан бери тараптар ортак пикир таба албай, бул чек ара аймактарындагы чыр чатактарга себеп болуп келген. Куралдуу тирешке чейин жеткен калабалардан кийин эки тараптагы элдин негизги талабы жана жалпы тилеги эле чек араны чечүү маселеси болчу. Чек аранын тактоо иштери аягына чыкканын жергиликтүүлөр кандай кабыл алды? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров акыркы жылдары чек аранын чырынан арылбаган Көкташ айылына барып келди.
Мен азыр Кыргызстан менен Тажикстандын дээрлик чек арасында аралашып жайгашып калган Көкташ айылында турам. Бул айылды мына ушул жол гана бөлүп турат. Менин оң тарабым бул Тажикстандын аймагы болсо, ал эми сол тарабым толук Кыргызстандын аймагы. Бул жерде эки өлкөнүн жарандарынын каттаган учурда пикир келишпестиктер жаралып, арада чоң чырга айланып кеткен учурлары да бар. 4 декабрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча атайын комиссия чек араларды тактоо иши толук аяктаганын билдирди. Жергиликтүүлөр бул окуяга кандай карайт, эмне пикирде?
Мисалы үчүн бизге окшоп тынымсыз атышып октун ичинде каса.
Разия Өсөрова Көкташ айылында 2000-жылдан баштап 23 жыл бою айыл башчы болуп иштеди. Бул жылдар аралыгындагы майда барат келишпестиктерден тартып куралдуу жаңжалга чейин жеткен чек ара чатактары элдин көкөйүнө көк таштай тийди дейт ал. Бүтүндөй аймакты чыңалууда кармап келген көйгөйдүн чечилишин укканда ал мойнунан оор жүк алынгандай сезимде болгон.
Аны энди 2014-жылы головнойдо атышкан болсок, ошодон тынбай атышып урушуп, таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө кыйын болуп, элди кыйнап берди. Эвакуация болуп, Көкташ айылынын эли качып, аны качырып, элдер булар помощегени качат деп мыскылдаган күндөр болду. 3 жолу автоматта калды, 3 өлүмдөн калдым экен. Таш менен уруп, путум сынды. Балдак менен жүрдүм, бардыгыга чыдадым. Сүйдөрөп кетип, тээп салды, 2017. Буга эм чыдадым. Эми азыр мына бирогун границанын чечилгени. Бул эң главный, мен башканы айтпайм, Көкташ айылынын бакты болду. Көкташ айылы кача берип, тажаван бүттүк, жадаван бүттүк балдарыбызга. Өкмөт береби, алабы, главный граница чечилсин. Мен шунтип айтам да, граница чечилсе бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен ушу азыр мына ушу граница чечилди десе, эх, бизге эм күн тиет экен го деген немеде шундай сүйүндүм да.
Азыр чек ара кандай чечилгени боюнча деталдуу маалыматтар ачык айтыла элек. Бирок чек араны тактоо аяктаганы көпчүлүккө маанилүү жаңылык болгонун Көкташтын тургуну Жумабай Орозбаев айтууда.
Мындай эми мына биз шахматты жашайбыз, анын эле жарымы тажик, жарымы кыргыз.
балдар менен балдар мушташат эле. Чоңдор менен чоңдор аралашып мушташып кетет эле. Грант эле бөлүнүсө мыктып жашаганбыз, жашайбыз да дагы. Жөнөкөйдөр эмне айып бар жөнөкөй адамдарда? Бирде эч кимде айып жок. Болсо чоңдордун ичи да бардык булар.
Эми такталып калса элдер да андайдай бир туруктуу үй жайын куруп.
Ооба да, бардыгы көп аз жок кетип калган. Келеттер бардыгы. Тажиктар да көбү жок, кыргыздар да жок бирде. Бардыгы келет. Крансан бөлүп койсо кадимкиден тумак жашайбыз да эмне кылабыз?
2021 жана 2022 жылдагы чек арадагы кан төгүлгөн куралдуу тирештен кийин көптөр айылындагы үйүн байырлай албай кооптонуу күчөгөн. Эми чек араны тактоо иштери тууралуу кеңири маалымат берилсе деген пикирин айткандар да бар. Алар чек араны чечүү жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын эске алынды деген үмүттө турушканын кошумчалайт. Көкташтык Жумабай Орозбаев.
Ошону азыр эми билбейм кантип бөлөт азыр. Грансан тоспосо болбойт го да эми жерде азыр. Ошол эмне?
А эбе менен зым менен тосуп берсин деп.
Ого да же тосуп берсин же мына да бирде тажиктар бар да. Немен асып түшүш керек дала токмасы. Болсо дагы эле кадимкидей боло берет да ошо. Мына аралашта шахмат дейт абы. Милет бир тажик, бирде кыргыз, нарагы дагы тажик. Эмне ажырат болсо болбойт да кандай болот?
Баткен районунун мурдагы акими Хайтали Айкынов чек ара маселесин жакындан билип, эксперттик пикирин да айтып жүргөн аймактагы саналуу кишилердин бири.
Ошол чек арада жашаган эл, ошого байланышкан элдердин бардыгы азыркы ушул кабыл алынган чечимге кандай болсо дагы ошого ынанып турган учуру да азыр. Эл ошого ынанып турат. Кандай болсо дагы деп. Албетте биздин ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттин эки тараптын кызыкчылыгын эсепке алып чечим кабыл алынган болуш керек. Ошондой болсо дагы жанагындай эл ушундай кабыл алынган чечимге ынануу менен ошону туура кабыл алуу менен ошого даяр болуп турат эле азыр ошол окуя болду.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Эки өлкө чек арасын тактоо иштери 2000-жылдардан кийин башталган. Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикир таба албай, иш алдыга жылган эмес. Жылдар өткөнү суу, жер, жол маселесинен чыккан майда барат талаштар куралдуу жаңжалдарга чейин өсүп жетти. Акыркы жылдардагы кандуу окуялар чек ара тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жаңы баскычка чыгарып, тараптар мунаса табууга жетише алды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданий тема. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры белгилүү мамлекеттик ишмер агартуучу кыргыз тилиндеги алгачкы алиппенин автору Эшеналы Арабаевдин тагдырын чагылдырган 7 күн спектаклин сахнага алып чыкты. Спектаклге кабарчыбыз Максат Жангазиев барып келди.
Уяныңыз! Кардешлерим, уяныңыз! Качып кетти бекет атлы кояныңыз!
Спектакль 28 жаштагы Эшеналы Арабаевдин Уфадагы Галия медресесинде казак, татар, өзбек, башкыр жаштары менен чогуу билим алып жүргөн учурунан башталат. Бул аркылуу ошол кездеги жаңыча агартуу системасын куруп жаткан түрк тилдүү мусулман агартуучуларынын образы берилген. Спектакльде агартуучу медресени бүткөн соң өлкөсүндө жадид мектебин ачып иштеп, билимге дилгир балдарды окутканы, жеке тагдыры Кадича менен махабаты да баяндалат.
Кара кыргыздар тууралуу маселе өз убакта толуктап турат. Тоолу облус түзүү долбоору сунушталган.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүдөгү, тагырагы Кара Кыргыз автоном облусу түзүлгөн 1924 жылдагы окуялар, ага чейинки саясий күрөш Эшеналы Арабаевдин өмүр жолундагы эң урунтуу учурлардын бири болгон. Мунун баары чыгармада кеңири чагылдырылат.
Эми биз эркин элбиз. Оозуна баяланбыз.
Спектакльди койгон режиссер Назым Мендибайыров буларга токтолду.
Эски заманда окуган окумал адам катары жаңы заманга келип, ал ушул заманды замандын өз адамы катары анда өсүү жок экенин билген да. Бирок ал жан талашып башкаларга билим берип атат да. Башкалар ошол мен жетпеген нерсеге башкалар жетсин, балдарым жетсин, ушул окуучуларым жетсин деп ушундай билим берип атат. Эптеп ал суранып өзү барып билим берип гениалдуу адамдар болгон да. Менимче ушул жагын көрсөтүшүбүз керек да. Биз көп учурда баягы уруу-уруу коктуу колот болуп көп бөлүнөбүз да. Анан биздин атабызды көрсөтсөк дегенден алыс болушубуз керек да. Баарынын эмгеги ушул жерде бирдей.
Спектакльдеги окуялар андан ары Арабаевдин бир катар жооптуу кызматтарда иштеп, өлкөнүн коомдук жана саясий иштерине активдүү катышып, кыргыз мектептерине мугалимдерди даярдай турган алгачкы курстарды уюштурганы, бир катар окуу китептерин жарыкка чыгарганы менен өнүгүү болуп турат. Ушул эле маалда анын манасчы Сагынбай Орозбак уулунан Манас эпосунун вариантын жазып алууну демилгелеп, бул ишти Ыбрайым Абдрахмановго дайындаганы көрсөтүлөт. Арабаев тууралуу спектакльдин сценарийин Тыныбек Сыдыков, Өмүрзак Токтомуратов жана Нургыз Рыскул кызы жазган. Чыгарманы иштеп чыгууда тарыхчылар маалымат жактан көмөк көрсөткөн. Арабаевдин ролун актер Элдияр Жарашев ойноду.
Кантип образын жаратам деген суроо туулуп, аябай кыйналдым, толгондум. Анан режиссер Назым агай, коркпой Элдияр, руху колдойт бул адамдын, коркпой эле ойной бер деди. Анан кийин ошо менен коркунуч сезимди ошо туудурганы мындай болду да. Бул кишимдин урпак тукумдары азыркы күнгө чейин бар да. Анан кийин мен чоң атамды мындай ойноп койду деген баягы эмелерде жаман ойлорду кетип калышы мүмкүн да. Ошондой бир коркунуч пайда болду да менде дагычы, кандай кабыл алып койду экен бул адамдар деп атып. Анан кийин ойнодум, азыр эми жолугуп сүйлөшүп көрдүм, абдан жактырыштыр, рахмат деп өзүнүн ыраазычылыгын, батасын берип кетишти. Мен үчүн сыймык бул кишилерден бата алып калыш.
Зал толо келген көрүүчүлөрдүн катарында Эшеналы Арабаевдин урпактары да болду. Агартуучунун жалгыз уулу Эркиндин байбичеси Камбар апа спектакльди бөтөнчө толкундануу менен көргөнүн айтып берди.
Чыдай албай ыйлап да жаттым, сүйүнүп таттым бир жагынан. Бул кишилер жанын аябай, убактысын аябай, эчтекесин аяган эмес да биз үчүн. Ушу азыркы турмуш, ушундай турмушка жеткириш үчүн ушулар жандарын берген кишилер да. Балдарга, жаштарга тарбия болчу спектакль болуптур да. Артисттерге да рахмат, режиссеруна да рахмат, аларды уюштурган авторго да чоң рахмат. Эми ал киши баарын көрсөтө албаптыр, но негизи спектакльде коюлуп турат анын эмгеги.
Арабаев кыргыздын төл гезити Эркин тоонун негиздөөчүлөрүнүн бири. Гезиттин атындагы өзү сунуштап, эркиндикке жеттик, мамлекеттүүлүккө ээ болдук, эми Эркин тоого арыз муңуңарды жазып тургула деп окурмандарга арнап алгачкы санына макала жазган. Ал туңгуч кыргыз алфавитин, кыргыз алипесин, грамматика жана табияттануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин жазган агартуучу. Арабаев 1933 жылы репрессияга кабылып, социал туран партиясын уюштурган деген жалган жалаа менен камакка алынган. Фрунзеден Ташкенттеги түрмөгө которулуп, ошол эле жылы 51 жашында абакта каза болгон. Илимпос 1958 жылы толугу менен акталган. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек биз жана дүйнө программасында. Грузия кайрадан толкундоолордун кучагында калды. Евроинтеграцияны колдогон тынч демонстранттар менен полиция кагылышып келатат. Муну менен катар президент менен өкмөттүн тиреши уланууда. Нааразылыктын жаңы толкуну 28 ноябрда грузин өкмөтү Еврошаркет менен мүчөлүк сүйлөшүүлөр 4 жылга токтотуларын жарыялагандан кийин тутанган. Азыркы кризис эмне менен аяктайт? Биз жана дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы алып барат.
Грузияда кайрадан эл толкуп, өкмөткө каршы нааразылык уланууда. Полиция евроинтеграцияны колдогон тынч демонстранттарга каршы желим ок, жаш агызчу газ колдонуп, ур токмокко алып, 200 ашуунун кармап кетти. Октябрдагы талаштуу шайлоодон кийин келген жаңы парламентти легитимсиз деп сыпаттаган президент Саломе Зурабишвили жаңы добуш берүү өтмөйүнчө кызматтан кетпей турганын айтууда.
Грузияны өз эркинен европалык келечегинен эч ким ажырата албайт.
Ал эми өкмөт башчы оппозиция менен сүйлөшүүлөр кайра шайлоо болбойт деп билдирди. Батыш жана Орусия кунт коюп байкоо салган азыркы кризис эмне менен аяктайт?
Никто не знает.
Окуялар кандай аяктарын эч ким билбейт. Бирок чоң тандоо алдында турабыз. Же Европага бет алабыз, же Орусиянын провинциясы болобуз.
Российская провинция.
Саламатсыздарбы. Биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Өткөн аптанын аягынан бери Тбилисиде күн сайын демонстранттар менен күч түзүмдөрү тирешип кагылышууланууда. Нааразылыктын жаңы толкуну 28 ноябрда грузин өкмөтү Еврошаркет менен мүчөлүк сүйлөшүүлөр 4 жылга токтотууларын жарыялагандан кийин тутанган. Президент Саломе Зурабишвили митингчилерге тилектештигин билдирип, 29 ноябрдагы акцияга өзү катышкан. Адегенде соңку окуялардын өнүгүшүнө көз чаптырсак.
Төртүнчү декабрга караган түнү полиция кайрадан евроинтеграцияны колдоп чыккан элди кууп таркатты. Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары миңдеген киши Тбилисидеги парламент имаратынын жанына чогулганын, тартип коргоочулар жаш агызчу газ, суу атмаларды колдонгонун маалымдашты. Ал эми демонстранттар пиротехника менен куралданган. Улан бир жогорку окуу жайы, кесиптик кошундар, мекеме уюмдар өкмөттүн Еврошаркет менен сүйлөшүүлөрдү токтотуу чечимин айыптаган билдирүү жасап, кээ бир университеттер 3 күндүк иш таштоо жарыялашты. Тышкы иштер, коргоо, билим берүү министрликтеринин, улуттук банктын, Тбилиси мэриясынын, соттун 200 чакты өкүлдөрү өлкөнүн Европа багытын колдошорун билдиришти.
Балам мектептен келип, мага орус тилинде: "Ата, бүгүн жакшы баа алдым" деп айткан күнгө Кудай жеткирибесин деп ойлойм.
Ар бир киши акцияга келип туруп бергенде Европага кошулуу жана Орусиянын таасирине туруштук берүү максатына жетебиз.
Эки күн мурун президент Саломе Зурабишвили козголоң бүтүндөй өлкөгө жайылганын билдирди.
It's everything but a revolution.
Муну каалагандай атагыла, бирок инкылап эмес. Бул географияны, коомдун баардык чөйрөлөрүн алганда да улуттук кыймыл, жарандык баш ийүү акциясы болуп калды деп айтар элем. Нааразылыктын мындай формасына мурда күйөө болуп көргөн эмеспиз. Бул премьер-министрдин чектен чыккан чечимине каршы нааразылык. Калк легитимсиз деп санаган өкмөт европалык интеграциядан 180 градуска бурулуп, Орусия тарапка ооп турганы ого бетер иренжитет.
Зурабишвили полициянын аракеттерин сынга алып, демонстранттардын көбү кармоо учурунда аёосуз сабалганын X социалдык түйүнүнө жазган. Бул жолу өлкөнүн өзүнүн келечегин Европада көргөн жаштар, студенттер көп катышууда. Улгайган адамдар да аларга тилектештигин билдирип жатышат.
Мен бул жерге күнүгө келип атам. Катуу ооруганда гана келе албай калдым. Балам Кошмо Штаттарда. Ал мага: "Апа, жок дегенде 2 саатка барып акцияга катышыңыз" деп жазат. Жаратканым ушул жаштарды колдосун. Алар үчүн бар аракетимди көрөм.
Митингчилер полицияга жооп кайтарып, алар тарапка фейерверк атып жатышты. Маалыматтарга караганда, бийлик пиротехника саткан дүкөндөрдү убактылуу жабуу чечимин кабыл алды. Грузиянын ички иштер министрлиги 2 декабрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө демонстранттарды шаардын инфратүзүмдөрүн бузуп талкалоого жана полициячыларга кол салууга айыптады. Мекеменин маалыматына караганда, жаалданган топтун мүчөлөрү полиция тарапка ар кандай буюм тайымдарды, таш бөтөлкө, жардыруучу заттарды ыргыткан. Премьер-министр Иракли Кобахидзе жекшембиде мыйзам бузгандар мыйзамдын алкагында жоопко тартыларын эскерткен.
Грузиянын ар бир жараны, өзгөчө эч нерсе болбогон жерден бирөөнүн тирине кирип, нааразылыгын билдирип чыккан адамдар биз үчүн, жеке мен үчүн кымбат экенин белгилейт элем. Грузиянын евроинтеграциясы токтоп калган жок. Биз болгону биздин Европага кошулуубузга олуттуу бут тоскон кемсинтүүчү шантажды четке кактык.
Грузия былтыр Евро биримдигине мүчө болууга талапкер деген макам алган, бирок Москвага ыктаган олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги партия сүрөгөн Орусиянын үлгүсүндөгү чет өлкөлүк таасир тууралуу жана ЛГБТ жамаатын бутага алган мыйзамдар бул багыттагы аракеттерге залакасын тийгизди. Толкундоолор Тбилисиден тышкары Батуми, Кабулети, Озургети жана башка шаарларда өтүп жатат.
Ири нааразылык акциялары парламенттик шайлоодон кийинки саясий олку-солку абалга туш келди. 26 октябрдагы добуш берүү башкаруудагы грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланганын айткан президент жана оппозиция жаңы шайланган парламентти легитимсиз деп эсептейт. Зурабишвили грузин кыялын бийликти басып алды деп айыптап, шайлоонун жыйынтыгын мыйзамсыз деп таануу талабы менен конституциялык сотко кайрылган. Бирок бийликтеги партия президенттин арызы карала электе эле парламенттин алгачкы сессиясын өткөрүп, жаңы өкмөттү курады.
Жыйырма бешинчи ноябрда грузин парламентинин жаңы чакырылышы биринчи сессияга чогулду. Жыйын өтүп жаткан маалда нааразы болгон демонстранттар парламент имаратын жумуртка менен ургулады. Оппозициялык депутаттар сессияны бойкоттошту. Парламент имаратынын жанына келген акция катышуучулары шайлоо кампаниясы жана добуш берүү учурунда бурмалоолорго жол берилгенине, өнөктүккө Орусия чоң таасир эткенине нааразылыгын билдиришти.
Биз шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Себеби ал Орусия Грузиянын кызыкчылыгына каршы жүргүзгөн атайын операция болду. Бул адамдар шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирүү үчүн чогулду. Грузин кыялы эртең парламенттик сессиясын баштаса да, ал конституцияны, мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Биз ал парламентти таанымайбыз.
Биздин өлкө кыйроо коркунучуна такалды. Биз Грузияны коргоо үчүн келдик. Себеби өлкөбүздү жакшы көрөбүз. Бул өлкөдө жашагыбыз келет. Мекенибиздин өнүгүшүн каалайбыз. Башка арга жок. Жана биз олигархтын биздин бүгүнкү күнүбүздү, келечегибизди урдоосуна жол бербейбиз.
Орусия Грузиядагы шайлоого кийлигишкенин таанууда. Ага чейин 12 ноябрда Европачыл оппозиция мандат алуудан баш тартып жаңы парламенттен чыгып кеткен. Залда грузин кыялы партиясынын ардактуу төрагасы Орусиячыл олигарх Бидзина Иванишвили да отурду. Москвага ыктаган ишкер расмий кызматты ээлебегени менен өкмөттөгү таасири күчтүү деп айтылып жүрөт. Ага премьер-министрди дайындоо укугу берилген. Борбордук шайлоо комиссиясынын санагына ылайык сөз болгон партияга добуштардын 54% берилген. Ошону менен алар 150 орундуу парламентте 89 мандат алууга жетишти. Грузин кыялы 12 жылдан бери бийликти эч кимге бербей келет. Оппозицияга добуштардын 38% тийгени жарыяланган. Өлкөнүн конституциясына ылайык жаңы чакырылыштагы парламенттин биринчи жыйыны өткөрүлө турган датаны өнөктүктүн расмий жыйынтыгы тастыкталгандан кийинки 10 күндүн ичинде президент дайындайт. Бирок Зурабишвили сессияны дайындоодон баш тартып, конституциялык сотко доо арыз менен кайрылган. Мамлекет башчы шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганын, шайлоо укугу сакталбаганын айтып, анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Парламент спикери Шалба Папуашвили президенттин кадамын жана алгачкы сессияга катышуудан баш тартканын конституция бузуу деп атаган. Батыш өлкөлөрү ыктымал бурмалоолорду иликтөөгө чакырган. Зурабишвили парламенттик шайлоонун айланасындагы талаш уланып жаткандыктан кайра шайлоо өткөрүлмөйүнчө кызматында кала берерин айтууда.
Мен бул резиденцияга же дагы бир нерсеге жармашкан жокмун. Бул символизмдин, принциптин маселеси. Калк, көчөлөргө чыккан же үйлөрүндөгү адамдар, мамлекеттик кызматкерлер үчүн маанилүү нерсени сактап калуу маселеси. Эл мен алардын тарабында экенимди көрүүгө, мен легитимдүү бийликтин, көз карандысыз Грузиянын жана бийлик институттарынын өкүлү экенимди билүүгө тийиш.
Ал эми премьер-министр Кобахидзе Зурабишвили президенттик мөөнөтү соңуна чыкканда кызматынан кетүүгө тийиш деп билдирди.
Саламе Зурабишвили айымдын кызматтагы 4 жумасы калды. Ошол ойго көнө албай жатат. Анын эмоционалдык абалын түшүнөм. 29 декабрда резиденциясын бошотуп, аны мыйзамдуу шайланган мамлекет башчыга өткөрүп берүүгө тийиш. Зурабишвили 26 октябрдагы шайлоодо утулуп калган. Ал шайлоону жеңип, кызматын сактап калууга кепилдик алам деп ойлогон. Бирок жеңилип калды.
Баса бийликтеги партия президенттикке талапкер кылып, Орусиянын футбол боюнча бир кездеги чемпиону Михаил Кавелашвилини көрсөтмө болду. Ал 2016 жылдан бери парламент депутаты. батышка каршы жана салттуу баалуулуктарды колдогон саясаты менен белгилүү топтун мүчөсү. 53 жаштагы Кавелашвилинин билими тууралуу так маалымат ачык булактарда жок. Футболдук карьерасын ал 80-чи жылдары баштаган. Бул ирет Грузияда президентти шайлоочулар коллегиясы тандайт. Грузиядагы соңку окуялар батыштын да Орусиянын да көз жаздымында калган жок. 2 декабрда Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландсбергис грузин кыялы партиясынын Иванишвили баштаган айрым өкүлдөрүнө жана грузин ички иштер министрлигинин бир катар жогорку кызматкерлерине өлкөгө келүүгө тыюу салынганын билдирди. Ушундай эле чараны Латвия жана Эстониянын бийликтери көрүштү. Балтика мамлекеттери ошол адамдар адам укуктарын жана демократия принциптерин бузган деп эсептешет.
Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен Грузиянын евробиримдиктен жана уюмдун баалуулуктарынан алыстаганына өкүнүчүн билдирип, грузин элин анын Европа тандоосун колдоорун X социалдык тармагына жазды.
Евро шаркеттин эшиги ачык бойдон калууда. Грузиянын биримдиктин жолуна кайтуусу өлкө жетекчилигинин колунда.
Шаркеттин жаңы башкы дипломаты Кая Каллас грузин кыялынын акыркы чечимдери жана кадамдары жоопсуз калбайт деп эскертти жана Грузия демократиядан чегинүү жолуна түшкөнүн белгиледи. 1 декабрда мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэттью Миллер АКШ грузин кыялы партиясынын евробиримдикке кошулуу сүйлөшүүлөрүн токтото туруу чечимине өкүнөрүн жана Вашингтон Тбилиси менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотконун билдирди.
Грузин кыялынын антидемократиялык аракеттери АКШ менен Грузиянын стратегиялык өнөктөштүгүнүн пайдубалын түзгөн принциптерди бузду. Ал принциптер демократияны, мыйзам үстөмдүгүн, жарандык коомду, адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо, ошондой эле коррупция менен күрөшүү аракеттери өңдүү орток баалуулуктарга негизделген. Натыйжада Кошмо Штаттар бул механизмди токтото турууну чечти,
деди Миллер. Ал грузин өкмөтүн евроатлантикалык жолго кайтууга үндөп, парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларды ачык иликтөөгө, адамдардын пикир айтуу жана чогулуу укуктарын чектеген демократияга каршы мыйзамдарды жокко чыгарууга чакырды. Грузиянын премьери Вашингтондун бул чечимин убактылуу көрүнүш деп баалады. Кобахидзенин айтымында Джо Байдендин администрациясынын чечими маанилүү эмес, андыктан грузин өкмөтү АКШнын жаңы администрациясы менен баардыгын талкуулайт. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин быйыл июлда АКШ Грузия демократия жолунан тайганын айтып, Тбилиси өкмөтүнө бериле турган 95 миллион доллар жардам убактылуу токтоторун жарыялаган. Дүйшөмбү күнү Саломе Зурабишвили батышты евроинтеграцияны жактаган улуттук кыймылды колдоого үндөдү. Ал тапта Кремль Грузиядагы нааразылыкты Украинадагы саргылт революцияга салыштырып, демонстранттар полицияга кол салуу менен мыйзам бузганын билдирди.
Прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана.
Украинадагы Майдан менен окшоштуктарды байкоого болот. Саргылт революция аракетинин бардык белгилери бар. Грузин бийлиги кырдаалды стабилдештирүү, тынчтык орнотуу аракетин көрүүдө. Бул Грузиянын ички иши экенин айталайын. Биз ага кийлигишпейбиз.
Ал эми грузиялык саясаттануучу Гела Васадзе Грузиядагы шайлоо Түштүк Кавказ гана эмес, Орусия батыш үчүн да маанилүү деген ою менен бөлүштү.
Для России, которая оказалась в международной изоляции.
Орусия эл аралык изоляцияда, анын арты менен логистикалык обочодо калды. Батыш багыты иш түзүндө жабык турат. Мындай кырдаалда Түштүк Кавказ, Кара Деңиз дүйнөгө чыгуучу жападан жалгыз жол болуп калды. Грузия мындайча айтканда региондогу кулп өлкөгө айланып калды. Андыктан Орусия үчүн Грузияда өз көзөмөлүн жана таасирин калыбына келтирүү абдан маанилүү.
Принципиально важно, конечно, восстановить свой контроль и влияние.
4 декабрда Грузиянын конституциялык соту мамлекет башчы Саломе Зурабишвилинин жана дагы 30 оппозициялык депутаттын парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таануу тууралуу арызын кароодон баш тартты. Арыз 19 ноябрда берилип, бир айдын ичинде каралышы керек эле. Президент шайлоодо добуш берүүнүн купуялуулугу бузулганын айтып, шайлоонун жыйынтыгын таануу талап кылган. 2 декабрда Зурабишвили кризистен чыгуу үчүн кайра добуш берүү өткөрүлгүчө парламенттин буга чейинки чакырылышы ишин жандандырууга тийиш деп билдирген.
Премьер Кабахидзе мамлекет башчынын бул сунушун мыйзамда камоо каралган кылмыш деп атады. Премьер президенттин аял экенине жана жашына асылып, эч кимдин 72 жаштагы айымды камайын деген ою жоктугун айтты. Албетте акциялар түбөлүккө улана албайт. Жазында грузин коому чет элдик агенттер тууралуу мыйзамга каршы козголгондо да тиреш курчуп, бир нече жумага созулган толкундоолорго күбө болгонбуз. Бирок бара-бара митинг демонстрациялар тынчыган. Бул иретте ошондой тенденцияга күбө болобузбу?
Вот весной все эти демонстрации как бы
жаздагы демонстрациялар элдин духун көтөргөндөй. Бир аз адабий сөз болуп калды, бирок парламенттик шайлоо алдында элге добуш берүүгө барсын деп энергия бергендей. Калк чындап эле шайлоону күткөн. Себеби мыйзамдарды урматтаган катардагы жаран кийин көчөгө чыгууга, ал жакта түнөөгө туура келбесин деп добушканага жүрөт. Ошондой максат менен барса, шайлоо жөн эле фарс. Орусия, Чеченстан же мурдагы СССРдегидей жыйынтыгы алдын ала белгилүү театр экенин түшүнөт. Шайлоодон кийинки демонстрациялардан кийин Иванишвили эл чарчайт деп ойлогон. Анын үстүнө иренжүү сезими да бар болчу. Оппозиция анча популярдуу эмес. Анын себептери көп. Аны сөз кылбай эле коелу. Иванишвили акчасына ишенген, бирок ал күткөндөй болгон жок. Эл толкуду, көчөлөргө чыкты. Окуялар кандай аяктарына эч ким билбейт. Бирок чоң тандоо алдында турабыз. Же Европага бет алабыз, же Орусиянын провинциясы болобуз.
Или демократия, или Европа, или вот российская провинция.
Ал эми политолог Гия Хухашвили сырткы элемент, батыштын колдоосу, санкциялар зарыл деп эсептейт.
Рушение режима это раскачать систему.
Режимдин ойрон болушунун элементтеринин бири системанын туруксуздугу. Себеби узурпатор дайыма системага таянат. Бул атайын кызматтар, күч түзүмдөрү жана башка коомдук институттар система Иванишвилинин аларды турсун өзүн коргой албасына көз жеткенде кыйрай баштайт. Албетте, системанын нааразылык акчыларына туруштук берүүгө кубаты жетет. Бирок алар саботажга өтсө, окуялар кар көчкүсүндөй болуп кете берет. Бийликтегилердин айрымдарына качууга, башкаларына багынууга туура келет.
Кому-то сдаваться и так далее и тому подобное.
Дагы бир белгилей кетчү жагдайга токтолсок. 3 декабрда премьер-министр Кабахидзе акыркы окуялар үчүн жоопкерчиликти оппозицияга жана бейөкмөт уюмдарга жүктөдү. Анын айтымында бай бейөкмөт уюмдар айрым аракеттерди анын ичинде атайын техника сатып алууну каржылаган деген маалымат бар. Бирок акциянын катышуучулары жана байкоочулар эл өз ыктыяры менен көчөлөргө чыкканын, аларды уюштурган күч же партия болбогонун белгилешет.
Нет такого лидера, и, наверное, это и лучше.
Наразылык акцияларынын лидери жок, балким ал керек эмес. Себеби Иванишвилинин, башкача айтканда Орусиянын пропагандасы акцияларды кимдир бирөөлөргө байлагысы келет, кимдир бирөөлөр жетектейт деп айткысы бар. Оппозиция Саакашвили же Согуштун глобалдык партиясы деп айыпташат. Бул аларга мүнөздүү дискурс. Эл өзү уюшуп өзү чыгып атат. Коомчулук өкүлдөрү, студенттер, саясий партиялар чыгууда. Аларды ортак максат бириктирген. Башкаргабыз жок экенин баардыгыбыз түшүнүп турабыз. Иванишвилинин бандасы калса, биз анда Орусия оккупациялаган Грузиянын Абхазия аймагынын кейпин кийип калабыз.
Мы знаем, что большинство грузинского населения выбирает Запад, скажем так.
Грузин халкынын басымдуу бөлүгү 80%ге жакыны батышты колдоорун билебиз. Учурда нааразылык акчылары чектелген, анча кулаш жайбаган. Консолидация эмне үчүн жок? Себеби элди алдыга жетелеген лидерлер жок. Өзгөчө жаштар үчүн европалык перспектива маанилүү. Аларды эч ким уюштурбастан өздөрү чыгып жатат.
Каких-то технических дел они ежедневно собираются.
Ошентип 4 миллиондой калкы бар Грузия эгемен тарыхында баркыт инкылабын башынан өткөргөн. 2012 жылы олигарх Иванишвилинин грузин кыялы партиясы бийликке келип, ошондон бери өкмөттүк колдон чыгара элек. Ушул тапта грузин эли батыш же Орусия, ошондой эле демократия же авторитаризм деген тандоодо саясий кризистен чыга албай турган кези. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктан көрүп угуп туруңуздар. Сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун таң коктурулары ушуну менен жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Кайрадан учурашканча.